Hallobo.
On aastate pikkune traditsioon, et luterlik kirik tänab ja tunnustab kiriku sünnipäeval tublimates tublimaid. Nii oli nüüdki esimesel nelipühal Tallinnas viiskopliku toomkirikusse kogunenud hulk inimesi, sadakond nendest suisa kutsutuna. Ja neid pidulikule tänuteenistusele kutsutud inimesi oli üle Eesti, Saaremast Setumaani, Virumaast Valgamaani, Eesti erinevatest kogudustest. Neid, kes kirikutöösse panustavad, olgu siis tegemist pastoraadi majapidaja, kiriku vöörmündri, koguduse muusika, lastetöö tegija või ka juhatuse esimehena, neid on väga palju. Kindlasti on need kõik tublid inimesed, kes üldse vabatahtliku tööd muidu külge võtakski. Kõikide ära märkimine käiks aga kindlasti kirikul üle jõu, aga eks aastate pikkuse hea ettevõtmise tulemusel ole paljud nendest tublidest oma tänukirjad või teenete medalid ka juba kätte saanud. Minul vist ei lähe küll kunagi meeles see, mis moodi mu jalad värisesid, kui 5 aastat tagasi kirikutäie rahva ees tänukirja vastu võtma läksin. Ega ma polekski sellega vist hakkama saanud, aga kuna aukirjade saajaid kutsutakse välja nimelises järjekorras, siis minust järgmine inimene oli juhtumisi minu oma abikaasa. See tähendab, sain sinna toomkiriku etteotsa sõna otseses mõttes tema toel. Toonane peapiiskop Andres Puder ta ilmselt märkas mu abitust ja püüdis siis neid pingeid maha võtta naljatades, et nii nagu nad seda tööd teevad koos, nii nad nüüd koos ka käes kinni siia tänukirja vastu võtma tulevad. Aga ma ei usu, et keegi kirikuliikmetest panustaks koguduslikus või mis tahes muus töös sellepärast, et tublidusega silma paista või ära märkimist välja teenida. Lihtsalt kirikus ongi tublid inimesed. Käesoleval aastal jagati välja 300 tänukirja. Erinevate astmete teenete ristide saajaid oli 100 ja elutööpreemiaga pärjati peatselt 90-aastaseks saav legendaarne Ruhnu kirikupetaja Harri Rein. 2 käesoleval aastal tunnustuse pälvinut, täpsemalt küll 3, saavad sõna alanud saates. Teenete Risti Kavaler, pikaajaline pereraadio vabatahtlik kaastööline Saarte Praost, Kuressaare ja püha kogudust õpetaja Antti Toplaan intervjueerib ühte auväärsemat LK vanimat tegev vaimuliku Harri Reinu. Ja saate teises pooles saab sõna armastatud vitraažikunstnik Teenete Risti pälvinud Dolores Hoffmann. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja ma pealkirjastasin tänase saate kõnelejatest johtuvalt elutöö. Kui Harri Reinu puhul kõneleme elutööpreemiast ja elutööle võibki nii väärika seas ju joone alla tõmmata, siis Dolores Hoffmanni puhul, ehkki tema vitraažid kaunistavad Eestimaal mitmeid pühakodasid, ei ole see elutöö veel sugugi mitte tehtud. Aga nüüd siis sõna eilses samuti kirikuteenete ristiga pärjatud Saarema kirikupetajale Antti Toplaanele, kes ameti vennana veab jutuajamist Harri Reinuga.
Elupuu.
See on ilmselt taeva tahtmine, et täna on stuudios koos minuga Ruhnu koguduse kauaaegne õpetaja Harri Rein. Tere tulemast saatesse. Ruhnu kogudus ja Ruhnu saar on üks salapärane koht, paljudele ka kättesaamatu koht Läänemeres, Saaremaa ja Läti ranniku vahel. Ja kuna lätlastel ühtegi oma saart ei ole, siis on aegajalt lätlased ikkagi vaadanud sinna Ruhnu saare poole ka sellise sooviga, kas sinna sõita või seda külastada. Aga Ruhnul on ajaloos rohkem sidemeid olnud siiski Rootsi riigi ja Rootsi elanikega. Ja kuni teise maailmasõja puhkemiseni, õieti ka sellel ajal, teise maailmasõja lõpu sündmuste käigus otsustasid Ruhnu rootslased oma kodusaare maha jätta ja minna tagasi Rootsi emamaale, millega lõppes üks väga pikk periood Ruhnu rootslaste ja Ruhnu saare ajaloost. Ruhnu kirik ja kogudus on olnud olemas juba väga varajases ajas, aga sellest me väga palju ei tea. Või kui nii tavaliste inimestena ei ole kuulnud, kui ei ole Ruhnu saarel käinud, aga ometi oleme kuulnud, et Ruhnu saarel on üks eriline kirik ja see on Ruhnu vana puukirik. Aga Ruhnu saarel ei ole mitte ainult vana kirik, vaid on ka uus kirik. Ja ei ole mitte ainult kirikud, vaid on ka kogudus. Ja ei ole mitte ainult kogudus, vaid on ka koguduse vaimulik, kes on viimasel paarikümnel aastal nii mõnegi inimese peas pannud mõtlema, et see Ruhnu kogudusõpetaja on vist üks tõeline vaimuinimene või sarnane pühakutega. Räägib vähe, aga siis, kui ta midagi räägib, on see kaalutletud, läbikatsutud ja oluline. Isegi on dokumentaalfilm tehtud Ruhnu kirikust ja tema õpetajast. Aga nüüd, kuidas juhtus paarkümmend aastat tagasi, et sina, Harri Rein, kes sa olid kirikuõpetajana tööl hoopis Põhja-Eestis ja Usuteaduse instituudi juures nii õppejõud kui raamatukogu juhataja sattusid elama ja töötama Ruhnu saarele. Kuidas see lugu oli, et sa Ruhnu saarele tulid?
See oli ka Jumalast korraldatud. Jumal teeb kõik hästi ja teab kõik, mis vajalik on. Ja tema valis mind olema Ruhnu koguduse õpetajaks. Ja see algas väga lihtsalt, et ühel päeval, kui ma Uusteaduse instituudi raamatukogus töötasin seal, tuli raamatukogus üks tundmatu mees ja tema palus, kas meil raamatukogus on olemas Eesti kirikute fotoalbumid. Ma ütlesin, et on küll, aga see on ainult koha peal kasutada, et seda välja laenutada ei saa. Aga tema tahtis just välja laenutada ja teha sellest raamatus need fotosi, et siis tema oleval kunstnikul lasta graafilisi lehti teha Eesti kirikutest. Ja ma ütlesin, et hea küll, et ma tulen siis teiega kaasa ja siis saate need pildid ära teha sellest raamatust. Siis veel niisugust koopia tegemist, nagu nüüd tänapäeval on, eriti ei olnud ja see sellepärast niimoodi tuli teha otse fotot. Ja siis ta läks oma töökohta ja tegi need fotod ära ja siis ta küsis, et mis tal siis selle eest tasuda tuleb. Ma ütlesin, et mitte midagi ei tule ja siis, et oma pean meeles. Ja siis ta pidaski meeles ja ühel päeval ta tuli jälle raamatukogusse ja tal oli üks pakikene kaenlal ja ütles, et see on siis nüüd teile tänu täheks, et te tulite mulle vastu ja andsite selle raamatu niimoodi mulle kätte. Ja siis, kui ma koju läksin, siis ma tegin selle pakki lahti ja siis, mis seal oli. Seal oli foto negatiiv Ruhnu kirikust, vanast puukirikust. Ja sealt algas see Jumala kutse, et minna Ruhnusse ja vaadata, kuidas Ruhnus see olukord on, aga siis oli veel niisugune aeg, kus ei saanud päris niimoodi Ruhnusse sõita, vaid pidi olema ikka kutsed ja load ja aga siis oli olukorra muutus ja siis ma sain sõita külastama Ruhnut ja vaadata, kuidas ruhma elu läheb, siis ma sõitsin piirivalve laevaga, teist võimalust ei olnud ja kohalikud elanikud olid ka selles laevas ja siis ma niimoodi pääsesin Ruhnusse. Ja siis, kui mulle need Ruhnu kirikuid tuldi näitama ja ma neid kirikuid nägin eemalt, siis oli selline tunne, et nagu taevad oleks avatud ja üks hääl ütles, et sul tuleb siia kirikuõpetajaks tulla. Nõnda Jumal valis mind ja läkitas mind Ruhnusse. Temal oli Ruhnusse õpetajat tarvis ja nõnda see siis ka sündis. Ja siis oli veel 1996 oli veel selline kiriku kord, et õpetajal tuleb, kui ta 70-aastaseks saab, tuleb tal pensionile jääda ja ka ma palusin peapiiskopit, et ta lubaks mul Ruhnusse edasi töötada niimoodi, et ma ikka saaksin jätkata oma tööd ja Jumala kutsed täita. Ja siis peapiiskop lubaski ja siis sai kõik vajalikud asjad korraldatud niimoodi, et Ruhnu sai jälle oma eluõiguse, et Eesti evangeelses luterlikus kirikus tagasi ja kõik Ruhnu asjad läksid kõik ilusti ja hakkasid. See oli minu algus Ruhnus.
Nii et ei ole midagi, et inimene jääb pensionile ja siis hakkab vanaduse päevi veetma, vaid vaimuliku kutse kestab läbi elu.
Jah, täiesti, täiesti niimoodi. Ja ei ole mingit pensioni iga aega niimoodi niisest elu jagamist, vaid kui on ikka õpetajaks ordineeritud, siis see kestab kogu elu aja.
Sinust ja sinu elust Ruhnu saarel on räägitud lugusid, mis mõned on uskumatud ja mõned on rohkem arusaadavamad. Kõigest nendest me ilmselt kogu selle saate jooksul rääkida ei jõua, aga milline oli üldse koguduse ja kirikute olukord, kui sa Ruhnu hakkasid tööle sinna jõudsid ja mis olid esimesed ülesanded, millega tuli tegeleda?
Kõigepealt tuli ka remontidega hakata tegelema, sest mõlemad kirikud vajasid remonti. Eriti just vana kirik oli niimoodi, et seal vahepeal ajal oli aknad kõik ära lõhutud ja aknad olid luukidega kinni ja niisugune kurub olukord ja ka mul oli kohe mõte, et niimoodi see, kes sa ei saa, et vana kirik on ikka niivõrd auväärne, et see peab ikka tegutsev kirik olema, mitte mingi muusium või midagi sellist ja siis sai alustatudki vanast kirikust.
Kas siis vana kirik oli kogu selle sõjajärgse aja olnud suletuna, kui rootslased saarelt ära läksid?
Jah.
Aga kas rootslaste ehk Rootsi koguduse, sest kuulus ju Ruhnu kogudus Eesti esimese vabariga ajal Rootsi praoskonna koosseisu, kas nemad kasutasid ka vana kirikut isegi siis, kui nad olid uue kiriku valmis saanud?
Jah, kasutasid küll, jah. Näiteks ristimiskivi oli veel uue kiriku valmis saamise järgselt 10 aastat veel vanas kirikus ristiti just. See oli nendele ikka nii väga armas kirik.
Ometi uus kirik võeti kasutusele juba enne sinu saarele jõudmist. Pühitseti sisse.
Jah. Uuesti pühitsed.
Ja.
peabiskop Kuno Pajula käis seal ja siis teostas selle siis.
Ja toona siis aegajalt külastas Saart Kuressaare kogudusõpetaja ja tollel ajal siis Jaan Tammsalu, aga ja see oli siiski vaid üsna harvad korrad, kui sai üsna suure töö keskelt, mis tollel ajal kirikus väga aktiivne oli, Ruhnus käia. Aga sinu tulemine saarele muutis olukorda, sest vaimulik tuli nüüd koha peale.
Jah.
Kui suur ja kas üldse tollel ajal oli alles säilinud koguduse liikmeid?
No väga vähe. Ja need osa, need, kes siis seal vahepeal käisid ja teenisid, nemad korraldasid ka leeriõpetust ja leerilapsi tulid ja ristimist ja niimoodi tulid siis selle ristimise ja leeri kaudu ka koguduse liikmeteks.
Võibolla peaksime küsima, et kui palju Ruhnus täna inimesi nii elab püsivalt?
Täpselt arvu ma nimetada ei tea, aga noh, umbes 50-60 või nii.
Kas nendest 60 inimesest mõni kuulub ka kohaliku kogudusse?
Jah, mõned küll, jah.
Kümmekond?
Jah, umbes nii.
See jah tähendab siis peaaegu 10%.
Jah, jah.
Aga koguduse liikmete hulgas on kindlasti ka Rootsi rahvusest inimesi, ehk Rootsi koguduse liikmete järeltulijaid.
Need olid, jah, ka, aga praegu see ei ole enam.
Ehk siis võiks küsida, et kui suur üldse on väike Ruhnu kogudus tänapäeval?
No Ruhnu kogudus, jah, on umbes 20.
Jah, saarel, kus elab 60 inimest, on 20 liikmeline kogudus üsna märkimisväärne.
Jah, seda küll. Seda küll, jah.
Kuid sa ütlesid, et Ruhnus on kaks kirikut, aga ometi on, ei ole need kirikud, mitte esimesed kirikud, see on Ruhnus. Ja siit nüüd võimegi astuda järgmise sammu, ehk rääkida natukene sellest, kuidas siis elu saarel, nii kaugel nagu Ruhnu saarel ja Läänemeres sai alguse ja millal alustas seal tegevust kogudus. Seni on teatud seda, et katoliku ajal oli seal rootslastest koosnev kogudus, mis kuulus Kurama piiskopkonna alla ja enne praegust uut kirikut ja vana puust kirikut on olnud Ruhnus juba kolm kirikut. Ja praegune vana puukirik annab Magdalena kiriku nime. Kuid millal siis tekkis Ruhnu saarel üldse esimene kogudus või millal sinna tulid kristlased?
Kristuse uskumine tuli Ruhnu saarele 11. sajandil ja selle tõid Ruhnusse Kalliast tulnud mongad ja nemad rajasid sinna oma asunduse ja küla ja ehitasid kiriku ja kiriku ümber sai ka surnuaed, kirikuaed olema ja siis tegelikus see ei olnud esimene kokkupuute nende munkadega kristlase uskumiseks, vaid juba ammu enne seda oli selline ühendus Ruhnu ja Musta mere vahel, et jõgede süsteemis seal Taugova ja teiste jõgede kaudu käidi isegi Ruhnu mehed käisid Mustal merel ja seal puututi muidugi kokku, see oli siis juba kristlikud maad seal, aga sealt niimoodi püsivad uskumist ei tulnud Ruhnusse.
Püsivalt ei olnud siis sellel ajal?
Sellel ajal jah, ei olnud, aga niisugune püsiv Kristuse uskumise algus oli ikkagi Kaljast tulnud munkade poolt. Ja sellepärast on ka, tähendab, rootslaste poolt nimetatud ruhnud Kalbi, see on siis Kallia küla. Ja sellepärast siis ja on Kalbi üütkürke. Ja aga see püsis ja siis juba Ruhnu elanikud said omale sellise püsiva Kristuse uskumise aluse nende munkade kaudu. Ja need munkad võtsid Ruhnu saare oma tugialaks, kus nad elasid ja viibisid ja tegid missioonitööd vastavalt Kristuse käsule juba ka Kuuramaal ja Saaremaal ja valmistasid ka, et esimese Eesti piiskopi Fulko tulekut Saaremaale ja professor William Raam on rääkinud, et Fulko esimene või see töökoht või residents oli Valjala olnud. See on tema seisukoht on väljendatud.
Need on väga huvitavad asjaolud ajaloost, mille peale me ei ole mõelnud ega millest ka varem palju kuulnud. See tähendab aga seda, et Ruhnus on kristlik kogudus ja kogukond tegutsenud juba enne seda, kui Eesti muu ala risti usustati.
Ja.
Seega võime rääkida väga pikaajalisest traditsioonist ja selles mõttes ei ole imeks pandav, et Jumal ka võib nõnda kutsuda sellise väärika koha peale inimesi, keda tema on valinud. Aga nüüd see aeg, mis on antud meie kätte ja sinu kätte Ruhnus, on olnud suuresti ülesehitamise aeg ja vana taastamise aeg. Kas rohkem oli vaja tegutseda uue kiriku või vana kiriku juures? Mida tuli kõigepealt rohkem kohendada?
Ikkagi vana kirikut. Seal tuli ikka vahepealsel ajal lõhuti aknad ära ja need olid kõik luukidega kinni ja väga kurb pilt oli seal. Nii et kui ma seda nägin, siis ikka see pani südame ikka hoolitsema selle eest, et kirikule saaks aknad ette ilusti.
Need aknad ei ole mitte tavalised aknad, vaid need on sellised vanaaegsed vitraažid.
Need on, tähendab, ikka olnud tinaraamidega rombjad aknad, nagu kiriku aknad ikka on ja seal keskel oli siis nendel veel klaasimaalid.
No sina oled tuntud selle poolest, kuigi seda ei teata, aga need, kes sind rohkem tunnevad, teavad, kui põhjalikult sa kõik ette võtad. Seda nii oma mandril teenimise aja jooksul, kui ka nüüd Ruhnu saarel. Mis on sinu ajaks olnud selle kirikute ülesehitamises kõige põnevam või kõige väljakutsuvam, millega oled ometi hakkama saanud? Üks asi on nende akende taastamine, aga kõik muu ka.
Ei, no aknad taastamine kuulus osana selle suure tööulka, mis sai vana kiriku heaks tehtud ja siis see võttis ikka hulga aega. Tähendab, nad tegid küll omal ajal, kui nad läksid need ruhnurootsed läksid ära Rootsi, siis nad tegid targalt, et nad võtsid need väärtuslikud klaasimaalid endaga kaasa. Ja nad, kui nüüd oli tarvis need jälle akendesse tagasi panna, siis tagasi ei antud neid ja paratamatult oli teha koopiad. Ja koopiad sai tehtud kultuurkapitali fondi toetusel ja siis töötegijad olid Eesti Kunstiakadeemia professor ja Eve Koha ja siis üliõpilased ja oli tagarelt kõik tegutsemas, et need aknad saaks jälle kirikule ette ja kirik saaks ikka selliseks kirikus, mis on elav kirik ja kuulutav kirik Ruhmusaare elanikudele. Et see läks Jumala õnnistuses imeliselt kõik korda ja siis juba 1999. aasta vanaasta õhtul jõudis siit Ruhnu vanakiriku õnnistamise tööd nii kaugel, et kirik sai uuesti pühitsetud. Sellepärast, et kui ruhnurootsed läksid ära, siis nende viimane õpetaja ülesandeid täitev mees Aleksander Samberg, tema pühises kirikud välja, nii uue kiriku kui ka vana kiriku ja need tagasi pühitsemised tuli paratamatult teha ja uue kiriku pühitsemine oli siis juba varemalt märtsikuuses 1988 peabiskop Kuno Pajola poolt ja siis nüüd vana kirik sai siis vanast õhtul 1999 tagasi pühitsetud oma olukorda, nii et see oli tähtsad sündmused ikka Ruhnu kirikut ajalas.
Ruhnu kirikut lugu on väga tähelepanuväärne. Kui tänapäeval inimesed, eriti saare külalised, tulevad kiriku juurde ja see on ilmselt saare peamine vaatamisväärsus, siis kas nad saavad võimaluse käia mõlemas kirikus või ainult vanas puukirikus?
Ei, mõlemas ikka. Ja
nii nagu mõnel maal on kombeks, et kui kuningas on kodus, siis kuninga lipp on lipumastis ja Ruhnus on teada, et kui pastor on saarel, siis toimub ka jumalateenistus või palvus. Ehk Ruhnu kirikust on pikka aega olnud ka hommiku palvused kirikus.
Ja hommiku kell 8.
Ja see on nõnda jätkunud paarikümne aasta jooksul.
Ei, no mitte nii kohu. Ma olen ju ainult 17 aastat.
No peaaegu.
Peaaegu, ja seda küll.
Ja nii nagu me ka Rahvusringhäälingu eetris olnud dokumentaalfilmist nägime, et Jumala teenistus tühjale kirikule, kuigi ma saan aru, et operaator oli kirikus. Aga et kas on tihti seda, et sinna kirikus peale õpetaja, et keegi palvusele teed ei leia?
No mitte tihti, aga jah, juhtub ikka nii.
Aga sellepärast ikkagi jumalateenistus pidamata ei jää?
Ei jää. Ikka inglid on kohal ja Jeesus ise ka ja tema tuleb ikka jumalateenistus osa ka võtma.
Lisaks kirikule on kiriku ümber ka sinu poolt rajatud aed. Kus oled sa võtnud selle jõu ja energia, et kõige sellega tegeleda?
Jumal on annud ka tema energiaga seda tööd on ikka kõik tehtud ja armastusega. Jumala energia on armastus ja kui inimese energia on ka armastus Kristuse kaudu Jumalas, siis tekib selline harmoonia ja olukord Jumala ja inimese vahel ja mis mille kohta ei oska inimlikudes sõnades väljendada.
Ruhnu saarele tulles ei olnud ju päris oma elamist võimalik kasutada ja siis leidsid sa hulualuse. Kas see oli endise koolimaja juures või mõne inimese juures, sest Ruhnu koguduse pastoraat on olnud ju koolimaja kasutuses?
On küll, jah.
Ja nüüd on siis ehitatud Ruhnu saarel uus koolimaja.
No ei ole veel valmis, see on alles mõte.
Ja paljuski sellepärast oled sa võtnud ette ka Ruhnu uue kogudusemaja ehituse?
Jah, seda küll, jah.
Kuidas selle saamise lugu oli?
No selle ideekavandi projekti ma tegin Ruhnu vana aida järgi, nii et see sai siis Ruhnu vana arhitektuuri uusaegse väljenduse ja siis päris projekti tegi ka arhitekt ja siis rahalise asja korraldas siis tolle aja Ruhnu kogukonna vana mees Thomas Lorenz ja tema sai Stockholmi piiskopiga niimoodi rääkimisel toetust, et Stockholmi piiskop annetas selle majakse ehitamiseks vajaliku summa raha.
Sa ütlesid, et väga palju ei ole Ruhnu rootslastest enam koguduses liikmeid. Kas aga Rootsi emamaalt tihti Ruhnus ja Ruhnu kirikus külalisi käib?
Nemad käivad ikka igal aastal juulikuuses oma grupiga ikka oma saart vaatamas. Nad said ju maad tagasi kõik omale.
Kuidas üldse Ruhnu kogukonna elu on korraldatud tänapäeval, et kui suur osa on seal endiste rootslaste või nende järeltulijate puhul? Kas nad osalevad kogukonna töös või kasutavad neid maju ja maid juba uued saare elanikud?
No ikka uued. Nad ise ja siin on nii pisiasukatega, et ei tule elama. Suviti küll, jah.
Kogudus ei ole mitte ainult hooned ja rajatised, vaid eelkõige inimesed ja see Jumala töö, mida selles piirkonnas tehakse. Ja koguduse vaimulik ülesanne on seda põldu harida. Et lisaks aia rajamisele, põllu harimisele kiriku ümber oled sina ka väga palju koguduse vanu tavasid uurinud ja minu teada isegi koostanud Ruhnu koguduse lauluraamatu.
Jaa, seda küll.
Et kus selline idee pärineb ja kas see on ka igapäevases kasutuses ja mida sellest lauluraamatust võib lugeda?
Ja mitte ainult lauluraamat ei ole tehtud, vaid on olemas ka Ruhnu agenda.
Ehk meil on tegu siis kogudusega, millel on päris oma lauluraamat ja päris oma Jumala teenistuse
kord. Ja oma katekismus, jah.
Ehk oma Jumala sõna õpetus, kui mis põhineb piiblile.
Ja.
Kas need väljaanded, mis ei saa olla ilmselt väga suure tiraasiga, on nüüd toetumas Ruhnu koguduse ehk nii-öelda Rootsi traditsioonile või on sinna pandud sisse ka pastori soove ja vaimsust ja maailmavaadet?
Ei, mul ei ole ülevaadet sellest, mis nüüd varem ruhnuloodsel jumalateenistuse korra suhtes kasutusel oli, mul ei ole seda materjali olemas, nii et paratumatult oli kõik omal uuesti teha.
Aga mida sa võtsid aluseks? Näiteks milliseid laule Ruhnu kirikus lauldakse?
Lauldakse tuttavaid korale ja siis ikka suur osa on ikka oma tööna luuletatud.
Kas kohalikud inimesed, kes kirikus käivad, on ka need laulud ja teenistuse korra omaks võtnud?
No, paratamatult.
Mis nendel muud üle jääb?
Mis seal jääb? Muud, jah. Nii et see on teetud. Nii.
Kunagi siis, kui sina tulid saarele, oli ka päevakorras ja teostatud Ruhnu uue kiriku oreli ehitus, mille teostas oreli firma Kriisa. Ja ka Ruhnus oli oma organist. Aga sina oled vist küll koguduse ainukene töötegija.
Seda küll, jah.
Ja ega vist orelit väga sageli Ruhnus ei mängita?
Suviti küll, jah, kui seal külalised käivad nemas ja muusikat õhtutunnil. Meil on selline nimetus sellisel muusikal õhtutund jumalaga muusikas. Ja siis seal tuleb ka muidugi orelit kasutada.
Kui palju üldse kohalikud inimesed koguduselus osalevad? Talvel on see kindlasti vaiksem ja suvel on jällegi külalised, kes kirikusse tulevad ja siis peab õpeta ise olema selleks kiidiks, kes kirikus kõike näitab ja räägib.
No enam vähem on jah niimoodi küll. Jah.
Mõneti see on siis märkimisväärne, et Ruhnu kirik on avatud ja elab siis, kui vaimulik on kiriku juures.
Jah, seda küll.
Aga kas on siis, kui vaimulik on ära saarelt väljas, et kas siis kiriku uksed on kinni, kedagi seal ei ole?
Ei, võtmed on seal olemas, nii et kes tahab kirikuga tutvuda, saab siis kirikusse minna ja palvetada ja mõtiskleda seal ja uksed on enda avatud, nii et võtmed on seal ja saab. Ja siis vahepeal seal ajal siis oli ka niimoodi, et saarel kirikupetajad ei olnud ja siis tehti ka niimoodi, et jõulupühade ajal toodi ka kirikusse kuusk ja pandi küünlad põlema ja lauldi ka jõuluõhtul vanu armsaid jõululaule. Olimata sellest, et õpetajad ei olnud.
Kas koguduses on olnud viimastel aastatel ka neid juhtumeid, kus keegi on soovinud koguduse liikmeks astuda või saada ristitud või oma pereliikmeid ristida?
Jah, ikka.
Kas neid on iga aasta mõni inimene?
Noh, kuidas vahest, jah. Vahest ei ole, aga siis on jälle. Nii et isegi niisugused asjad, et mujalt kogudust näiteks tuleb mõni noorpaar sinna Ruhnusse vaatama ja suvitama ja see hakkab meeldima kõik vanakirik ja siis soovitakse, et saaks lauletustalituse toimetada just Ruhnu vanas puukiriks.
Kas on ka selliseid inimesi, kes tulevad kirikusse ja ütlevad, et me oleme teid näinud televiisoris, et me tahtsime nüüd tulla ise vaatama teid seda kirikut?
Jaa, täpselt niimoodi ongi toimunud, jah.
Aga kui palju üldse üks vaimulik peaks inimese motivatsiooni või otsuse üle küsima, et kas see on kindel või mis on oluline, kui inimene tuleb kogudus juurde tema käest küsida?
vaimulik peab olema ise elav kiri Kristusest, mille, mida võetakse lugeda ja mille järgi võidakse ka elada. See on püha ülesanne.
Sina, Harri Rein, oled selliseks elavaks kirjaks olnud seal Ruhnu saare peal ja ei saa öelda, et meie elu on elatud siis, kui me jääme pensionile. Sina hakkad varsti tähistama 90. juubelit, kui jumal lubab, ehk ja. Sa oled juba nii-öelda Moosese tegusa seas. Sind on kutsutud sinna Ruhnu saarele, milles sa oled lugenud välja Jumala märke ka seal, kus teine inimene on näinud laineid ja näinud raskusi, oled sina näinud võimalusi ja seda tänuga vastu võtnud ja saanud nendele otsijatele ja tulijatele, kes tulevad seda oma saart või rahusaart otsima, olnud selleks vaimulikuks isaks, kes on nendele Jumala koja uksed lahti hoidnud. Suur tänu sulle selle töö ja teenimise eest seal Ruhnu saare peal. Palju Jumala õnnistust ja tervist teenimisel ja vaimuliku kutses.
Elupuu.
Nüüd aga siis nelipühi tervitus otse sündmuskohalt Toomkirikust. Tublimates tublimad on tänukirjad ja aumärgid kätte saanud. 22 teise teenete risti pälvinu seas oli ka vitraažikunstnik Dolores Hoffmann, kelle vitraaž on paljudes Eestima kirikutes. Küsisin, et kas kunstnikul endal nende pühakodade kohtaga täpne ülevaade on.
Eestis tähendab Luteri kirikuid on 18 Eesti territooriumil, aga peale selle Soomes ja isegi kaks kirikut Jaapanis, mille üle ma olen väga uhke.
Mina olen ühest pisikesest Eesti linnast ja need kevadlilled on teile sellest samast linnast, kus vähemasti kahes kirikus on teie tehtud vitraažaknad, aga neist kumbki pole Luteri kirik. Mis te arvate, mis linn see on?
Ja teised kogudused on ka, ma tegin Eesti õige usukirikutesse, kahele Ahtri tänaval kirik ja Haapsalus ja siis metodistidele. Ja ongi vist kõik baptistidele.
Ja baptisti kirikus on Mustves, aga metodisti kirik on siis Haapsalu ja Haapsalu Maarja Magdalena kirik promenaadi lõigeusu kirik. Seal on väga, väga ilusad teie vitraažaknad. Aga no me täna siin nelipühil selle püha vaimu tuule taustal, see sama püha vaimu motiiv läks sinna Haapsalu metodisti kirikusse.
Ja, aga seal on mitte figuraalne kompositsioon. Ainult see tulek nagu pühast vaimust. Aga üldiselt tänane päev on väga liigutav, sellepärast, et vaadake, kunstnik töötab üksi. Paneb vitraaž igine meistridega koos ja kaob ära. Tähendab, mul väga-väga arva midagi kostab tagasi. Väga arva. No tõesti 10 aastat. Ja täna on niisugune aruldane päev, et kostab tagasi.
Ma ei julgenudki seda küsida, aga mul oli ka see tunne, et kirik tänab teid niivise ametlikult ja ofitsiaalselt esimest korda Dolores Hoffmann.
Ei ole, mul on Neitsi Maarja medal kuskil, ma ei tea, 10-15 aastat tagasi ja mul on antud. Ei, tähendab, see ei ole mitte mingisugune pretensioon, vaid lihtsalt see on spetsiifika. Sellepärast, et muusikud, kui nad mängivad ja laulavad, nad ikkagi näevad oma publiku, aga meie kaome ära. Üks kõik, kuhu me teeme, näiteks teletorn või veel kuskil kohvikus või ära majas vannituba, mis on minu jaoks väga meeldiv objekt.
Jaa, teil on mitmeid ühiskondlikes hoonetes olevaid vitraaž, aga kui me täna ikkagi räägime sellest kiriklikus kontekstis, te ütlesite, et 18 Luteri kirikud, aga kui nüüd need teiste uskondade kirikud ka juurde võtta, kas te siis oskate arvet pidada, kui palju Eestima kirikuid on kauniks saanud teie ande läbi?
Tähendab, mul oli arvestatud ükskord 27 on Eestis ja 8 välismaal. Aga küsimus ei ole selles, kui palju need on. Siis lihtsalt ma olen hirmus vana ja 40 aastat teen tööd kirikutas, et ma alustasin 75. aastal nüüd sügav nõukogude aeg ja see ei olnud üldse soovitav. Ja siis ma suhtlesin need kirikuõpetajaga tolla ajal kirikuõpetajad, et need olid noored mehed, Jaan Kivit ja Toomas Paul. Ja ma hakkasin kaugemalt Saaremalt hakkasin peale.
Valjala kirik on esimene, kuhu te olete teinud terve portsu ilusaid aknaid.
Ja me tegime, viimane aken oli 2010 või viimane aken
nii pikk töö.
Aga seal vaikselt tegime seal, sest seal oli ju, nad olid ju kinni. Selle jaoks, et sõita Saaremal oli vaja luba. Ja nii, et me olime kuidagi niimoodi seal ja kui ma näitasin ühes sümpoosiumil Leedus näitasin, nii et leedukad vaesed kunstnikud pidid kadedust ära surra, sest katoliiklasi jälgiti rohkem nõukogude ajal kui luterlasi. Nii et nemad tahaksid kõik teha, aga nad ei saanud. Siis tegime kihelkonna ja võt ruhnu väike aken. Nii et hakkas Saaremal peale ja siis Jaan Kivit kuskil 6-7 aasta pärast ütleb, et Toomasel on juba 4 akent ja meil ei ole ühtegi. Ja mina ei julgenud mõeldagi pühavaimu kiriku peale. Aga need hakkasime peale altari ümber need ornamentaalsed aknad tegime kõigi peale. Ja kus juures kõik muinsuskaitse, kõik toetasid. Villem Raam oli esimese komisjonil, ma mäletan, ja nad väga toetasid.
No see pühavaimu kirik, see on absoluutne märk oma ette tänasel päeval, sellepärast, et te alustasite pühavaimu kiriku akendega 30 aastat tagasi, kui Jaan Kivit oli veel õpetaja, ta poolt sugugi mitte peapiiskop ja siis te võtsite nagu selle plaani, et hakkame neid aknaid tegema. Te jõudsite valmis teha 8 akend. Ja siis tuli 20-aastane paus. Ja nüüd siis, eelmise aasta lõpus, te võisite rõõmustada, see 9. aken sai ka valmis. Ja see sai valmis tänu annetajate toele. Ja. See on vist esimest korda nii.
Ja alati on annetajad.
Aga on selline rahvaannetus, kus paljud inimesed...
Aga see kord ma pidin ise nagu organiseerima need annetused. Me tegime selle seltsingu ja me hakkasime korjama niimoodi, et sõprad ja mööda mine, kes tulid astusid töökotta. Ma panin kavand välja ja inimesed annetasid 5 euro ja üks minu Soome sõbranna annetas 1000 euro. Ta on kujutage, et ta maalib Egiptuses koptide kirikus freskot.
Aga räägime ikkagi Dolores Hoffmann teist ja teie töödest. See viimane aken seal on hiigel suur, see on 7,5 ruutmeetrit. Võibolla me tavaliste inimestena, kes kunstiga lähedalt kokku ei puutu, kes me oleme ainult imetlejad, me ei tea, kui kallis see töö on. See aken maksis 8000 eurot ja ühe neljandiku sellest panite teie ise. Kolm neljandiku tuli toetajate poolt.
Ma panin sellepärast, et kui töö on alustatud, siis see on umbes nii, nagu naiste rahvad mind saavad aru nagu rased. Pead lõpuni viima ja tahad või taha peab. Aga üldiselt võt, oligi lugu, oli pühavaimuga sellest. Kui me alustasime Jaan Kivitiga, siis oli programm tehtud tervele kirikule ja on olemas reeglid, et põhjapoolne on vanatestament, lõunapoolne uus. Ja põhjapoolse me tegime ja tuli välja, et vanatestament prevaleerib. Saad aru?
Vanatestament on paksem ka.
Ja vanatestament on vabandage judaism. Kui me teeme ainult vanatestamenti, siis me ei lähe edasi. Ja sellepärast ma nii tahtsin ja peale selle, et jõud hakkab otsa lõppema ja töökoda hakkab lõppema. Sellepärast, et vitraaž koosneb, tähendab kolmandik meistripalk, kolmandik materjalid ja kolmandik on töökoda pidamine. Tähendab, minu osa niigu nii on õudselt väike seal, aga ilma selle, no ütleme, 90% üldse ei saagi alustada.
Ma arvan, et kui nüüd inimesed võtavad jalad selga ja lähevad pühavaime kiriku juurde ja nad vaatavad seda viimati valminud akend, mille nimi on siis Kristuse teod, see on siis Jeesus Kristuse maapealsed teod. Me teame, neid oli palju ja see aken on tõesti kirju, seal on nii palju elemente. See on nii suur töö olnud, te pisendate oma tööd praegu Dolores Hoffmann ikka väga. Ma ei kujuta ette, kui kaua aega võtab sellise akna valmis tegemine.
Tähendab Kristuse teod ja üsna väiksed figuurid, et nad ei trügiks. No see on niiku medaljonide süsteem, mis keskajal. Ja iga medaljoni juurde on väike biibli tekst, et oleks aru saadav. Näiteks mu lemmik medaljon on, et Kristus peseb jalad oma jungridele ja tekst armastagi teine teist, nagu mina olen teid armastanud.
Nagu täna ka Urmas Viilma omas kõnes siin Toomkirikus kõneles armastuse kesk.
Ja näiteks mõni kunstiteadlane nagu mõistab hukka, et mul on seal tekstid maalitud. Aga need maaliti alati keskajal. Teistis kirikutes ma ei ole teinud, ainult pühavaimu kirikus. Ja Vilma pooldab seda. Ja nüüd mul on valmis kavand, et järgmine aken on Kristuse tähendus sõnad. Ja kus juures ma lugesin nüüd, et judaismis, kus Kristus kasvas välja, ei räägitud tähendussõnadega, räägiti antiikmaailmas ainult. Ja tema võttis selle süsteemi, et iga kõige viletsam inimene, kirja oskamud, rumal, arenemata, saaks aru. Ja millegi pärast Kristuse tähendussõnad väga vähe tehti kunstis. Tähendab, ma ei leidnud. Aga mina olen nõus, et kindlasti ma isegi arvan, et selle taga seisab see, et evangeelium tõlgiti teiste keelte. Ja kui arvestada, et 14. sajandil veel põletati lõkke peal, kui inimene tõlkis inglise keele peale. Aga minu mõelest see mõte, et iga inimene peab aru saama, see oli Kristuse tähendus sõnades. Ja sellepärast ma arvan, et sellel on eriline tähtsus. Ja peale selle, kuna need lihtsalt inimesed olid talupojad kalorid, siis ta võrdles kogu aeg loodusega. Nii et selles aknas tuleb palju loodus.
Aga kui see eelmine aken valmis annetajate toel ja te nimetasite korraks ainult, et on selline seltsing ja selle nimi on siis Dolorese Sakraal Loome Seltsing. No otsige palun siis välja, igal pool on kindlasti ka aadresse ja pangakonto arved, et toetada siis selle, see on nüüd viimane suur aken, mis Pühavaimu kirikusse peaks valmis saama, siis on see täiskomplekt, mis 30 aastat tagasi alustatud mõttest on pihta hakanud.
Kaks aknad.
On puudu veel.
Aga peapiskop praegu ütles mulle, et tema pöördus linna volikogu poole, et ta toetab ka. Me lihtsalt peame need valmis tegema enne, kui lõpeb see töökoda ja meistrid. Meistrid on veel olemas, sest mitte keegi ei õpeta kuskil need meistrid välja. Aga nüüd viimase akna kohta on veel niimoodi, et peapiskop tahtis, et me pühendume seda Martin Lutheril.
Reformatsiooni aastapäev.
Aastapäev ja peale selle Martin Luther, no ikkagi oli tõesti figuur mitte ainult kiriku elus, vaid üldse Euroopa elus. Aga mõistuskaitse ei taha, et seal oleks eriti niuksed temaatilised.
Dolores, aga ütleme see tänane päev, kus te siis saite ELK teenete risti, see on siis kolmanda järgu teenete rist ja 20 inimest tunnustati nende teenete ustava tegutsemise eest. Teie olete üks 20, tänati siin rohkem kui 100 inimest. No mis tunnetega te käisite siis seda auvärki vastu võtmas?
No, ma ei oska, ma just alguses ütlesin, et ma ei ole arjunud, et kostabasi, kui inimesed tulevad kirikusse ja vitraaž on niukone, et sa võid ainult ühe pilgu ja ta jätab midagi. Nii et ma olen väga rahul, kui inimesed käivad, inimesed vaatavad ja kõik need autasud ja ordenid on muidugi väga tore ja muidugi kena, aga et üldiselt ma ei oota seda.
Ja see, mida te olete valmis teinud oma kätega, see räägib ise enda eest. Ja kui on inimesi, kes seda vaatavad ja oskavad hinnata, siis see on võib-olla parim tänu kunstnikule. Aga üks väike töö nende paljude teiste seas, sest siin on suuri aknaid ja Pühavaimu kirikus on nüüd üks hästi pisik aken valmis saanud, mis ootab lähipäeval paigaldamist ainult üks ruutmeetrikene. Aga kui me mõtleme selle peale, Dolores, et üks inimene täna siin kirikus sai elutööpreemia, teie elutöö ei ole veel tehtud, teie peate veel palju vitraaži tegema. See üks inimene on Ruhnu Kauaegne kirikuõpetaja Harri Rein, kes saab 90-aastaseks. Teil on oma seos ka selle Ruhnu kirikuga, teie vitraažikene on ka seal olemas.
Ja, on küll, jah. Ja see oli hästi ammu, aga me just täna...
80-ndate lõpp, 29 või...
Ja. See oli nõukogude aeg ja... Vaata, nõukogude ajal ma tundsin, et kiriku, üks kõik milline kirik, et see on teine maailm, teine, sest ma olen represseeritud perekonnast. Mul oli nagu vere sees niukene hirm ja peale selle ma õppisin kunstnikuks ja ma teadsin, et ma kunagi ei hakka Lenini ja Stalini maalima. Ma arvasin, et ma jään kooli õpetajaks või midagi niisugust. Ja siis, kui see õpetajate kirikute pool tuli niisugune entusiasm ja nad need rublakesed, mis on vaesus oli siis. Ja eriti 80 aastate lõpus. Ja me arutasime õpetajatega alati. Ja see Ruhnu kirikul on niimoodi, et see Ruhnu saar on geograafiliselt...
Ja see on nagu, rootsi keelsena siia kirjutatud.
Ja Ruuno on siin nimi. Ja siin peal on maali nende perede peremärgid, talupoegade peremärgid ja siis paadid, hällid, et siit nagu hakkab elu. Näiteks nendel on omapärased ristid, niuksed
katusega ristid.
Tähendab, kõik asjad on siin sümboolsed. Ja siin need ruhnukad ise, noored ja vanad naised.
Nende rahvariietes tanudega.
Rahvariietes ja seal kõik vaatasin, joonistasin. Ja Kristus troonil lihtsalt, et tema on selle sees nagu iga pisikse asja sees. Need on ukse peal. Need vitraažid on niivõrd ootamatus kohtades asuvad, et näiteks kihelkonna kirikus on kõik vitraažid ornamentaalsed, sest kui tuled sisse, sa ei näe seda vitraaži. Aga kui lähed välja, siis ta paneb viimase pitsati peale ja seal on need inglid.
No ma kujutan ette, et ma võiks pikalt rääkida sellepärast, et see aeg, mil te olete oma kaunis kunsti viljelenud Dolores Hoffmann, on aasta kümneid, te olete jõudnud väga palju teha. Aga ikkagi, nii nagu siin Harri Reinu tunnustati elutöö preemia, aga teie elutöö ei ole tehtud. Mida te unistate nüüd, mis on järgmine, mille te käsile võtate? Pühavaimu kiriku aknad siis lähevad ikka edasi.
Ja kus juures seal on palju takistusi, mida peab ületama ja mida on rahalised. No kõik klaas ja tina, veel isegi niisugused väga reaalsed probleemid. Aga muidugi tahaks veel midagi teha ja kui mõnel kirikul, maal, pisiksel kirikul on mingisugune tahtmine, tulge palun teeme.
Tulge julge, tulge kunstnik on valmis.
Ja teeme ära.
See on ilusam üleskutse, mida veel võib praegu siin avalikult välja öelda. Ma usun, et mitmedki inimesed, kes on lihtsalt unistanud sellest, pole julgenud teie pole pöörduda. Kui ma mõtlen Haapsalu Maarja Magdalena kiriku roosakende peale, siis selline väikese koguduse jaoks tõeline ime, et nad seal on, aga nad on nii kaunid.
Nad on kaunid.
Ja nad on nii õnnelikud, need inimesed, kes seal kirikus käivad, sellepärast, et te olete nende jaoks teinud midagi väga, väga ilusat.
Aga kunst on alati seotud kirik.
Absoluutselt.
Ükskõik, mis usundi ta on. Ja viimasel ajal kunst nagu lahkus kirikust. No lihtsalt juhtub niimoodi, et muusika jäi, väga palju muusikud käi isegi täna kaunistis. Ja kunstnik olin mina üksi. Tegelikult kirikusse võib tuua kunsti ja päris julgelt. Ma tegin näiteks Rootsi katoliku kabelisse abstraktse kompositsiooni. Et ma tahan, et keskaegne hoone, ta alati võitis uue ja uue. Inimesi koguduse, eks ole? Pühavaimu kirik 600 aastat inimesed palvetavad seal. Aknad on muutunud, ehitatud kõik need rõdud ja esialgu seal ei olnud ju midagi. Ja et teha kaasaegse kunsti ja kaasaegse inimesi pilguga vaadatud need tuhandeaastased sündmused, mis olid. Et need võib vaadata. Näiteks võt see Haapsalu, metodistide õpetaja, ma ütlesin talle, me teeme koos, ma teen ülemise akna.
Ja pastor Urmas Rahuvarm on oma kätetööga sinna juurde pannud.
Ja ma ütlesin talle, et teil jääb veel üks aken, et teeme sinna apokalipsis. Et seal on väga huvitavad sümbalid. No, pühavaimu kirikus on ka. Tõs, jah, kuidas sul pähe tuli? Kus juures seal on nii väike kogud. Tal on koguduses ainult 30 inimest. Aga nad ikkagi kusagil otsivad raha, kui nendel ühendriikides või kuskil saadatakse. Nad kasutavad seda kunstiks. Vaat see on vahva.
Ma tänan teid südamest, Dolores Hoffmann, kõige selle eest, mida te olete Eestimaa kirikutesse teinud ja kuidas te olete panustanud nende püsivate sakraalhoonete kestmisesse veel tulevastele põlvedele. Suur aitäh ja olgu teil silma ja kätt kaunistamaks veel järgmisi kirikuid, sest et elutöö tahab tegemist.
Ja elutöö tahab tegemist ja kunagi ei tea, kuhu poole see viib, aga nüüd ma olen väga õnnelik, et peab piiskop toetab seda suundu. Mitte ainult muusikat ja koraalid ja kõik niuksed asjad, vaid ka niukene asi, mis on oma ette number. Ja rääks näite, et see on 16. sajand, see on 21. sajand. Et meie sajand ka midagi paneb juurde siin.
Suur tänu, Dolores Hoffmann. Niisuguseks kujunes siis tänane saade pealkirjaga Elutöö. On ilus traditsioon, et ELK tänab ja tunnustab kiriku sünnipäeval tublisid ja ustavaid töötegijaid. Selle aasta Elutöö preemiaga pärjati legendaarsed Ruhnu kirikuõpetajad Harri Reinu ja saates kõneles ka teinete risti pälvinud vitraaži kunstnik Dolores Hoffmann. Harri Reinu intervjueerinud ametivend Saarte praost Antti Toplaan oli samuti üks nendest, kellele omistati nelipühil kiriku teenete rist. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja tänan kõiki kuulajaid jälle kuulmiseni.
Elupuu.